слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо, мене звати Василь Шандро. Міжнародний день перекладача відзначається у світі щороку 30 вересня. Говорить Максим Стріха, перекладач, доктор фізико-математичних наук, професор.
Поговоримо трохи про те, що відбувається із перекладами на українську мову, із перекладами з української мови, бо це так само стало важливою досить темою останніх кількох років. Загалом перекладацький світ український станом на 2021 рік – це велика чи дуже велика, величезна спільнота людей, які все ж таки мають певні майданчики, вони десь комунікують, обговорюють свої проблеми, проговорюють і діляться досягненнями. Тобто, чи говоримо ми загалом про українських перекладачів і перекладачок як велику, не однорідну, звісно, але таки спільноту?
Ну, я не знаю, чи вона величезна, але насправді це вже сформована професійна спільнота, яка існує в певних ринкових правилах, яка ну десь намагається спільно обстоювати свої корпоративні інтереси, але ну це спільнота, до якої я не належу, бо я ніколи не був професійним перекладачем. От я моя перевага як професора фізики в тому, що я можу перекладати те, що подобається з огляду, без огляду на скільки коли заплатять. Звичайно, людина, яка живе з того, не може про таке не думати.
Ну, ви тут ужили термін професійний в контексті, власне, роботи постійної, так? Що є люди, і для яких...
З чого людина постійно живе.
Так, бо, ну, тобто тут не йдеться про протиставлення професійне і непрофесійне, я так...
Йдеться не в сенсі майстерності.
Так. Що стосується загалом історії українського перекладацтва, оцього перетлумачування текстів з іноземних мов, чи ми можемо проводити якісь паралелі загалом із тим, як розвивалася або не розвивалася, заборонялася, і в тому числі мова, якщо ми говоримо про останні там 150 років, наприклад. Тобто говоримо тут у тому числі і про певні бар'єри для перекладацтва, і тому зараз нам доводиться наздоганяти багато чого.
Український переклад не був лише перекладом. Це був виразно несвітворчий проект. От люди, яким адресував Євген Гребінка свою Полтаву, до речі, цей переклад ще Пушкін живцем побачив, от вони читали по-російському не згірше, аніж по-українському. Але вони от потребували цього тексту рідною мовою, щоб заманіфестувати, що вони є не росіянами, а такі українці. Ми те чітко видно з листів того ж самого Квітки Основ'яненка до Гребінки з закликом друкувати цей переклад. Емський знаменитий, сумно знаменитий акт імператора Олександра ІІ. Він не забороняв українську мову як таку всупереч поширеній думці, бо її було і до того заборонено в усіх офіційних установах, а твори красного письменства він дозволяв, хоча зі складнішою цензурною процедурою і з дотриманням загальноросійського правопису. Бо їх сприймали як регіональний підвид загальноросійської літератури. А от переклади і наукові твори української були заборонені цілковито просто за ознакою мови. Бо на наріччі ще можуть писати якісь там оригінальні тексти на селянську тематику. Але коли на це наріччя починають перекладати Байрона, Шекспіра, Біблію, це вже не наріччя, а мова, а її носії мають право вимагати якоїсь політичної окремішності. Через те історію українського перекладу це справді мартиролог. От були періоди, коли викошували... Були періоди цілковитих заборон, переклади не можна було друкувати в межах Російської імперії до 905 року взагалі. Були переклади, періоди розстрілів. От, в 30-ті роки більшість українських перекладачів провідних було просто фізично знищено. Були просто періоди гонінь, це 70-ті роки і посадок в тюрми. Але український переклад це жив, виконував свою місію націєтворчу так само. Ну і тільки зараз він перетворюється от, власне, на нормальний інформативний переклад. Коли перекладаючи по-українському Шекспіра, ти вже не стверджуєш в першу чергу права своєї мови і своєї культури, а просто доносиш текст англійського класика до читачів, які природним чином звикли читати по-українську.
Чи можна тут припускати, вочевидь, що йдеться вже не лише про зміст, а й про форму, яку можна собі дозволити шукати, експериментувати в цих уже умовах?
Ну, зараз, безумовно, тут свобода значно більша, бо в 70-ті роки перекладачів били, зокрема, і занадто яскраво, занадто...
За вільний стиль, так би мовити.
Не тільки стиль, мову саму. От були списки тоді заборонених слів. От, от скажімо, перепадю покійного били за слова, що там ішли у тропі. От вигадка перекладача. От нещодавно я читав «Тридолі» Марка Вовчка, от там от йшли у тропі. Тобто перекладачі знаходили дуже багато питомих, забутих, штучно викреслених з мови слів і намагалися їх актуалізувати. А система, яка звикла до канцеляриту передовиць радянської України або до суржику Тарапуньки, звичайно, цього не могла прийняти.
Пане Максиме, вочевидь, попрошу вас назвати, ну, принаймні, кілька імен, які важливі, на вашу думку, для історії українського перекладу. Так, імена, які, з одного боку, можуть бути і відомими для частини із нас, хто там більше цікавиться, може, літературою читає, але можуть бути і незнайомі. Ну, хоча б за останні там 100 чи 200 років.
Ну, 200 років українські романтики, фантастичні переклади Боровиковського. Куліш і Старицький, друга половина 19 століття, от вони почали дві течі українського перекладу, умовно кажучи, барокову чи онтологічну і класичну. Межа століть, Франко, Леся Українка, Грінченко, Стешенко,
Самійленко,
Павло Грабовський, трошки далі 20-ті роки неокласики. От все Грона, П'ятірне, Зеров, Рильський, Бургард, Драйхмара, Филипович. 60-ті роки Лукаш, Кочур, Василь Мисик, ну і багато-багато інших, насправді, ну, я назвав такі зірки нульової величини, як кажуть в астрономії, а ще ж були зірки першої величини, трошки менші яскраві, але дуже важливі зірки другої величини. Ну, і от ці всі люди творили український переклад, хоч часом за це платили кар'єрою, долею або й життям.
На вашу думку, чи базова поличка потрібних, так би мовити, у пристойному товаристві творів, книжок українською мовою є?
Є так званий європейський канон. От зараз фактично він весь перекладений. От я мав честь перекласти, мабуть, останній значний текст канону європейського «Кентербрійські оповіді». Отже, весь текст цей весь канон є. Є проблема часом, бо є давні переклади, є переклади менш яскраві, переклади окремі застарівають, потребують оновлення. І, звичайно, і актуальна література, бо щоразу з'являються нові дуже яскраві тексти, ну і, звичайно, всього перекласти неможливо, треба перекладати найважливіше. Ну і тут у нас деякі літератури представлені краще, а деякі, на жаль, не так. Ну от, приклад Шандера Мари і блискучого прозаїка 20-го століття, якого досі по-українському по-справжньому немає, це підтверджує.
Пане Максиме, що стосується перекладів з української мови, з того принаймні, що вам відомо, і чому це важливо, і чи важливо зараз у принципі? Ми час від часу чуємо дискусії про те, що то ця розумна машина, так, комп'ютер сучасний, він удосконалюється з кожним, навіть уже може не роком, а тижнем, місяцем, і що, можливо, за якийсь час, ну, принаймні, базово ця машина дозволить нам спілкуватися вільно Уже зараз можна трохи з труднощами, а от за якийсь час загалом вільно спілкуватися з будь-якою людиною на планеті, тому що то та машина буде адаптувати як для нас, так і для нашого співрозмовника інформацію, яку ми хочемо передати одне одному.
Мовно, з машиною можна вести розмову, але машина ніколи не буде адекватним художнім перекладачем, а тим більше перекладачем поезії. Тут от потрібна така от невагома і незрозуміла річ, як душа. От машина, як відомо, душею не наділена. Через те, ну, перекладачі лишаться при роботі, я маю на увазі художні перекладачі, хоча не виключаю, що в якийсь час, можливо, от функції поточного перекладу технічного може взяти на себе і машина, хоча, скажімо, от переклади під час міждержавних переговорів, ну, я не знаю, там багато своїх тонкощів. Хоча, з іншого боку, є інша тенденція. От зараз дуже багато переговорів ведеться напряму англійською, і люди, які там ведуть ці переговори, ну, вони знають англійську на достатньому рівні. Я, скажімо, ну, от за 7,5 років роботи в уряді жодного разу ні з ким не розмовляв. А, даруйте, крім китайців. От китайці, там це окрема проблема, але з усіма іншими розмови були напряму англійською.
Англійською мовою. Щодо перекладів із української мови?
Проблема в тому, що ну, до нас ставилися донедавна як до частини Росії. Ну, і ми самі тому сприяли, от, м'яко кажучи, розмовляючи російською, купуючи російські книжки. Зараз ситуація змінилася, але все ще перекладено далеко не все, і видано це те, що й перекладено, в не найкращих видавництвах. От чого сьогодні, на жаль, не може бути українського Нобелівського лауреата? Та через те, що не через рівень наших провідних письменників, ну, у нас є кілька постатей, які за наявності перекладів могли б на щось претендувати, а через те, що перекладів цих немає. Через те дуже важливо, щоб не лише нас перекладали. Важливо, щоб ці переклади виходили в добрих видавництвах і мали розголос серед західної публіки. Зараз щось починається, але цього ще, на жаль, дуже мало.
До речі, це цікаве спостереження. Тобто, по суті, Нобеля ми, можливо, з літератури тому і не маємо, що не маємо багато якісних перекладів.
Та, безумовно, бо хто ж буде, ну, навіть розглядати людину, з якої немає добрих перекладів, принаймні англійською.
Це був перекладач Максим Стріха. На все добре, слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.